A group of young women once asked.
Kundi cha wasichana waliwahi kuniuliza, ni nini unatamani ungejua ulipokuwa umri wetu? Kama ningejibu hilo swali sasa, ningemjulisha hili wazo. Natamani nilipokuwa umri wenu ningeelewa umuhimu wa sakramenti vyema kuliko nilivyoelewa. Natamani ningeelewa sakramenti katika njia ambayo mzee Jeffrey Holland alielezea. Alisema, mojawapo ya mialiko katika ibada ya sakramenti ni kwamba iwe kwa kweli tukio la kiroho. Ekaristi takatifu, kufanywa upya kwa nafsi. Je, sakramenti inawezaje kuwa tukio kweli la kiroho? Ekaristi takatifu, kufanya upya kwa nafsi kila wiki. Sakramenti huwa uzoefu wa kuimarisha kiroho tunaposikiliza sala ya sakramenti na kufanya upya maagano yetu. Kufanya hivi, ni lazima tuwe tayari kujichukulia juu yetu jina la Yesu Kristo. Akiongea kuhusu ahadi hii, Rais B. Henry alifunza, inamaanisha kwamba lazima tujione kama watu wake, tumweke kwanza maishani mwetu, tutake kile atakacho na si tunachotaka au kile ulimwengu unatufunza tutake. Tunapokula sakramenti tunafanya pia agano la daima kumkumbuka Yesu Kristo. Kabla ya kusulubiwa, Kristo aliwakusanya mitume wake na akaanzisha sakramenti. Aliumega mkate, akaubariki na kusema, twaeni, mle, huu ndio mwili wangu ambao nimeutoa kama ukombozi kwa ajili yenu. Kisha akatwaa kikombe cha mvinyo, akatoa shukrani, akawapa mitume wake wanywe na kusema, huu ni ukumbusho wa damu yangu imwagikayo kwa ajili ya wengi watakao amini katika jina langu. Miongoni mwa wanefi na tena katika urejesho wa kanisa lake katika siku za mwisho, alirudia kwamba tupokee sakramenti katika ukumbusho wake. Tunapopokea sakramenti tunashuhudia kwa Mungu kwamba tutamkumbuka mwanaye daima, si tu kwa wakati wa ibada fupi ya sakramenti. Hii inamaanisha kwamba kila mara tutaangaliapo mfano na mafundisho ya Mwokozi kuongoza mawazo yetu, chaguo zetu na matendo yetu. Sala ya sakramenti pia hutukumbusha kwamba lazima tutii amri zake. Yesu alisema, mkinipenda, tii amri zangu. Sakramenti hutupatia nafasi ya kujitathmini na kugeuza mioyo yetu na matoko yetu kwa Mungu. Utiifu kwa amri huleta nguvu za injili katika maisha yetu na amani kuu na roho. Sakramenti ni muda wa uzoefu wa kweli wa kiroho tunapotafakari juu ya ukombozi wa Mwokozi na nguvu iwezeshayo kupitia upatanisho wake. Kiongozi wa wasichana majuzi alijifunza kuhusu nguvu tunazopata tunapopokea sakramenti kwa makini. Kujitahidi kukamilisha mahitaji katika maendeleo ya binafsi, aliweka lengo la kuzingatia maneno katika nyimbo na sala ya sakramenti. Kila wiki alifanya tathmini binafsi wakati wa sakramenti, alikumbuka makosa aliyofanya na kuahidi kuwa bora wiki inayofuata. Alishukuru kuwa aliweza kurekebisha mambo na kuwa msafi. Akitazama nyuma juu ya uzoefu wake alisema, nilitenda juu ya toba ambayo ni sehemu ya upatanisho. Jumapili moja baada ya kujitathmini alianza kuhisi msononoko na kukata tamaa. Aliona kwamba alikuwa akifanya makosa yale yale wiki hadi wiki. La alihisi kama alikuwa anatekeleza sehemu kuu ya upatanisho. Nguvu za uwezeshaji za Kristo. Alikuwa anasahau muda wote kuwa Mwokozi alimsaidia kuwa anavyojitahidi kuwa na kuhudumia zaidi ya uwezo wake. Akiwa na hilo akilini, alitafakari tena juu ya wiki iliyopita, alisema, hisia ya furaha ilipenya katika huzuni wangu nilipotambua kwamba yeye alikuwa amenipa nafasi nyingi na uwezo. Nilitambua kwa shukrani uwezo niliokuwa nao kuelewa mahitaji ya mtoto wangu, ambapo haikuwa wazi. Nilitambua kwamba katika siku ambayo nilihisi singeweza kutimiza kitu, niliweza kutoa maneno ya kuimarisha rafiki yangu. Nilionyesha subira katika hali ambayo kwa kawaida ingekuwa kinyume. Alihitimisha, nilipomshukuru Mungu kwa nguvu ya uwezeshaji wa Mwokozi katika maisha yangu, nilihisi matumaini juu ya njia ya topa niliyokuwa nikifuata. Nilitazamia wiki ijayo kwa tumaini jipya. Mzee Malvin Ballard alifunza jinsi sakramenti inaweza kuwa uzoefu wa uponyaji na utakasaji. Alisema, ni nani miongoni mwetu ambaye hana kovu kwenye roho yake kwa neno, wazo au tendo kutoka sabato hadi sabato? Tunafanya vitu vinavyohuzunisha na tunatamani kusamehewa. Njia ya kupata msamaha ni kutubu dhambi zetu, kupata msamaha kutoka kwa wale tuliowakosea, kisha kurekebisha meza ya sakramenti, ambapo kama tumetubu kwa uaminifu na kujiweka katika hali nzuri, tutasamehewa na uponyaji wa kiroho utakuja kwenye nafsi zetu. Mimi ni shahidi, mzee Ballard alisema, kwamba kuna roho inayoshughulikia usimamizi wa sakramenti ambayo huchangamsha nafsi kutoka kichwa hadi miguu. Unahisi vidonda vya kiroho vikiponywa na mzigo ukiinuliwa. Faraja na furaha huja kwenye nafsi ambayo ni stahiki na inatamani kweli kupokea chakula cha kiroho. Nafsi zetu zilizojeruhiwa zaweza kuponywa na kufanywa upya, si tu kwa sababu mkate na maji hutukumbusha dhabihu ya Mwokozi na mwili na damu yake, bali kwa sababu nembo hizi hutukumbusha kwamba daima atakuwa mkate wetu wa uzima na maji ya uzima. Baada ya kutoa sakramenti kwa wanefi, Yesu alisema, alaye huu mkate anakula mwili wangu kwa nafsi yake, na yule anywaye hii divai anakunywa damu yangu kwa nafsi yake, na nafsi yake haitaona njaa wala kiu, lakini atajazwa. Sasa baada ya umati kunywa na kula, tazama, walijazwa na roho. Kwa haya maneno, Kristo anatufunza kwamba roho huponya na hufanywa upya nafsi zetu. Baraka iliyoahidiwa ya sakramenti ni kwamba daima tutakuwa na roho wake. Ninapopokea sakramenti, wakati mwingine napiga picha akilini mwangu mchoro unaoonyesha Mwokozi aliyefufuka akiwa amenyosha mikono yake, kama kwamba yu tayari kutupokea katika kumbatio lake la upendo, na upenda mchoro huu. Ninapofikiria wakati wa sakramenti, na nafsi yangu huinuliwa kama vile ninaweza kusikia maneno ya Mwokozi: tazama, mkono wangu wa rehema umenyoshwa kwenu, na yeyote atakayekuja nitampokea, na heri wale wajao kwangu. Wenye ukuhani wa Haruni humwakilisha Mwokozi wanapotayarisha, wakibariki na kupitisha sakramenti. Mwenye ukuhani anaponyosha mikono wakati kutupatia nembo takatifu, ni kama Mwokozi mwenyewe ananyosha mkono wake wa rehema kualika kila mmoja wetu kupokea vipawa vya thamani vya upendo kupitia dhabihu yake ya upatanisho. Vipawa vyote vya toba, msamaha, faraja na tumaini. Tunavyo tafakari zaidi umuhimu wa sakramenti, ndivyo inakuwa takatifu zaidi na yenye maana kwetu. Hivi ndivyo baba wa miaka 96 alivyosema mwanaye alipouliza, baba, kwa nini unaenda kanisani? Wewe huwezi kuona, huwezi kusikia, ni vigumu kwenda kutembea, kwa nini unaenda kanisani? Baba alijibu, ni sakramenti. mimi huenda kupokea sakramenti. Acha kila mmoja wetu aje kwenye mkutano wa sakramenti akiwa tayari kupokea uzoefu kweli wa kiroho kwa Ekaristi takatifu, kufanywa upya kwa nafsi. Najua kwamba Baba yetu wa mbinguni na Mwokozi wanaishi. Nashukuru kwa nafasi ya sakramenti ili nihisi upendo wao na kupokea roho. Katika jina la Yesu Kristo, amina.